Todobaadkii tagay, dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo howlgalka ADMIS ee midowga Afrika ayaa markale dib u xaqiijiyay inay ka go'an tahay qorshaha lagu dhimayo ciidamada ADMIS isla markaana mas'uuliyadda amniga loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. Ciidamadan oo ku joogay codsiga dawladda Soomaaliya iyo ogolaanshiyaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa ku bilowday bishii March ee sanadkii 2007. Howlgalka midowga Afrika oo loogu wanqalay AMISOM waxaase bishii April ee sanadkii 2022 loo bedelay howlgalka xilli kala guurka ee midowga Afrika, waxaana loo bixiyey ADMIS oo hadda ka kooban ilaa iyo 19,000 askari. Wasaaradda Difaaca Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkii hore ku sheegtay in dawladda federaalka ay ka go'an tahay fulinta qorshe ay dhammaadka bishan dalka uga baxayaan 2,000 oo ka mid ah ciidamada ADMIS, taasoo qayb ka qorshaha dhimista ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgalayay. Haddaba ma la joogaa waqtigii ay Soomaaliya la wareegi lahayd ammaankeeda? Maxaase riixaya bixitaanka ADMIS? Su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa waxaa barnaamijka Ilayska VOA da u weydiiyey qaar ka mid ah khubarada ka faalloota ammaanka Soomaaliya. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waxa uu hore u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya, haatanna waxa uu madax ka yahay shirkad ka shaqeysa ammaanka oo la yiraahdo Eagle Ranges Services.
Laba arrimood bay ku timid: dhaqaale adduunka hoos u dhacay, daalitaan aad loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo ADMIS oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay, baahidii weli way jirtaa oo Soomaaliya weli baahidii ciidan way qabtaa, inkastoo la dhihi karo wax weyna iska bedelay oo Soomaaliya xagga ciidankeeda wax weyna iska bedelay. 10 sano ka hor danab ma jirin, gorgor ma jirin, haramcad ma jirin, duufaan ma jirin, magacyadan ma jirin. Runtiina waa wax weyna Soomaaliya ay gaartay, laakiin faanoola faru kama qodna. Haddaad ogtahay ciidanka ADMIS weligood 2 sano isku xogta looma kordhin waqtiga, sanad sanada loo kordhinay. Macnaheedu waxa Soomaaliya markasta wax laga rabay sanadkaas inay isbeddel sameyso oo ciidanka ADMIS kala wareegto boosishino badan. Ma dhicin meelo yar mooyaane Soomaaliya weli ilaa ADMIS kama wareegin. Gobol aysan maanta koonfurta Soomaaliya aysan joogin ciidanka ADMIS, Ugandeeska keliya ma aha, Kenyaanka meeshii joogaana taqaanaa, Itoobiyaanka inta Xarbaa iyo Bakool iyo Gedo ayagaa jooga, Jubbooyinka waxaa jooga Kenya, labada Shabeelle iyo gobolka Banaadir waxaa jooga ciidanka Ugandeeska, Burundiyaanka la jooga, Hiiraan waxaa jooga nimanka la yiraahdo Jabuutiyaanka, Sierra Leoneka ayagana qaybo ka mid ah. Marka fiiri, Soomaaliya 7 sano lasoo dhaafay waxaa dhihi karaa wax isbeddel ciidana oo markii laga tago tirada ciidanka maahana wax weyn oo mas-uuliyadda kuma soo kordhin. Ciidamo badan ayaa yeelatay, laakiin mas-uuliyadda ciidanku soo ma kordhin. Waxaa dhihi karaa 5 sano oo madaxweyne Farmaajo Soomaaliya way ka qasaartay markii loo fiirsho isbeddelka ay heydeen ciidamadu sameeyaan.
Ismaaciil Daahir Cusmaan waxa uu sina horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya, waxa uu qabaa in la joogo waqtigii ay ciidamada shisheeye dalka ka bixi lahaayeen, Soomaaliyana ay ammaanka la wareegi lahayd.
Waa ku salaamaya adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. Jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa. Haddii aan sababeeyana, Soomaaliya waxay joogaan ciidamada ADMIS oo loo aqoon jiray AMISOM muddo ka badan 14 sano hadda, taasoo ay dhiig iyo maaragtay dhaqaalaba ku bixiyeen sidii dalkan u soo gaari lahaa meesha hadda uu joogo. Waxaanan aaminsanahay in hadda la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan nagu filan oo maaragtay bedeli kara goobaha ay joogaan ciidamada ADMIS oo intooda badan aan dagaal ku jirin balse difaac ku jiray sanadihii u dambeeyey. Marka waxaan aaminsanahay guulaha ay kasoo hoyeen ciidanka Soomaaliyeed dagaalka ay maaragtay bilowday bishii June sanadkii hore, oo ilaa iyo hadda looga qabsaday in ka badan 9 goobood isugu jira degmooyin iyo tuulooyin, inay ku filan yihiin in ay maaragtay ay la wareegi karaan amniga guud ee dalka.
Qaar ka mid ah khubarada ammaanka ayaa mabdi'iyan aaminsan in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxaan mar ay noqotaba Soomaaliyana ay mas-uuliyadda amnigeeda iyada leedahay, laakiin waxay su'aal gelinayaan waqtiga. Colonel Cabdullaahi Cali Mucow isna waxa uu ka faalloodaa ammaanka Soomaaliya.
Runtii AMISOM waxa waaye muddo 15 sanood ayay dalka ay joogtay, qayb weyn ayay ka qaadatay muxuu ahaa amniga, gaar ahaan muxuu ahaa ilaha dhaqaalaha iyo muxuu ahaa iyo dowladda meesha ku shaqeysa intaba waxa waaye difaaceeda qayb weyn ayay ka qaateen. Hase ahaatee ciidankayna ma u diyaarsan yahay, taasi waxaa laga qiyaas qaadan karaa markii la gaaro 2023 November ayaa sida ugu maqaalaa waxa waaye security council-ka ay ka fariisanayaan AMISOM inay maaragtay ay sii joogeyso ADMIS ama ay maaragtay dalka ay ka baxayso sida kolka hore lagu ballamay. laakiin sa haddeertaan dadka khubarada ee Soomaaliya kaalmeeyo ayaa muxuu il gaar ah ku fiirinayaa sida uu ciidankeena oo deegaanada haddeertaan uu ka dagaalamayo amnigeeda oo u sugo iyo cadawga sida uu ugu baabacdhigaayo isla markaasna uu ciidanka uu noqdo ciidan muxuu ahay dalka oo dhan muxuu ahay gacanta ku dhigo oo ammaankiisa sugo. Taasi waxa waaye kulley buu waxa waaye fiiri iyo waxaa lagu hayaa aragti aad u fog dadka Soomaaliyeed ee u leh waxa ay leeyihiin taasi suuragal maah.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa qoraa iyo falanqeeye ka faalooda amniga, siyaasadda iyo xarakaadka islaamiga ah ee ka jira Soomaaliya iyo bariga dhexe. Waxa uu qabaa in waqtigii ciidamada Soomaaliya ay ammaanka la wareegi lahaayeen la joogo.
Theory ahaan iyo markii mabda ahaan la fiiriyo, haa, waa la gaaray waqtigii ciidamada Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay isku tashan lahayd, waa la gaaray. Marka waxaana xusid mudan arrimahaas runtii waa arrimo istaraatiija u baahan in Soomaaliya ay hore ugu socoto. Waana arrin lagu hirgelin karo in ay ciidamada helaan runtii baahidii iyo waxay u baahnaayeen ATMIS waxay hadda haystaan. Hadday ciidamada Soomaaliya ay helaan waxa weeyaan ayagaa ka fursad fiican oo buuxin kara booska dhulka way yaqaanaan xagga dhaqdhaqaaqa iyo dagaalkana way kaga fiican yihiin. Shacabka iyo ciidankuna way isfahmi karaan, wayna isfahansan yihiin. Leadershipka iyo saraakiisha daadihiin iyo ciidankana waa saraakiil Soomaaliyeed. Marka in ay maadaama ATMIS ay xeryo iskaga jireen ama xarumo military ay ku jireen oo aynan dagaal ku jirin sanadihii ugu dambeeyey, iyagoo inkastoo ilaalinaya dowladda Soomaaliya, haddana waqtigii in la gaaray baan anigu aaminsanahay oo ahaa in ay Soomaaliya ay iyadu hadda u tafaxaydato diyaariso in ay amniga dalka ay la wareegto.
Cumar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda, kana faallooda siyaasadda iyo amniga Soomaaliya, ahna bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, isna aragtidan ayuu qabaa.
Ciidamadaasi dabcan amniga waddanka iyo xasiloonida waddankaba door muhiima ay ka qaadanayeen, balse 2000 oo askari oo dabcan inta badan laga soo saaray aagaga hadda aanu dagaal ku furnayn, gaar ahaan gobolka Shabeellaha dhexe, waxaan qiyaasayaa dowladda Soomaaliya in ay u diyaarisay ciidamadii meesha gelin lahay oo booska buuxin lahay. Dabcan ciidamada Soomaaliya waxaan ognahay inay ka dagaalamayaan ilaa Masagawa iyo Ceeldheer iyo Galcad. Dabcan ciidamada jooga ee ATMIS jooga gobolka Shabeellaha dhexe, dhulka aagaga la xoreeyey, dhulka xeebta oo kaleeto, dabcan ATMIS maanta uma baahno in ay ciidamadaas oo kale dalka sii joogaan. Dowladda Soomaaliyana booskaas mar horey buuxisay. Marka waxaan qiyaasayaa in 2000 oo askari ay Soomaaliya maanta ka maaranto ay booskeedana ay buuxi karayso.
Inkastoo dowladda Soomaaliya iyo qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca ammaanka ay qabaan in ciidamada Soomaaliya ay leeyihiin awood ay ku wajahaan Al-Shabaab iyagoo aan garab uga baahan ciidamo shisheeye, ayaa haddana maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay toddobaadyadii u dambeeyey geysanayeen weeraro, mid ka mid ah ay ku dileen ilaa iyo 40 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee ATMIS. Kornel Cabdulaahi Cali Mucow ayaa qaba in weerarada Al-Shabaab ee gaadmada ah ay ugu wacan yihiin habacsanaan dhinaca hay-adaha ammaanka ah iyo xeeladaha weerarada Al-Shabaab oo aan waxba laga baran.
2009 Shabaab waxa ay ku sugnaayeen inta badan muxuu ahaa koonfurta Soomaaliya, iyaga ayaa gacanta ku haya gaar ahaan caasimada. Xataa waxa ay joogeen muxuu ahaa degaano badan ayay ka haysteen, degmooyin badan ayay maartay ka dagaalamayeen. Shabaab oo markaa isku dayayay inay dowladda afgambiyaan oo ay maaragtay ay qabsadaan maxay xukunka iyaga ay la wareegaan, laakiinse taasi way ku fashilmeen. 2014 markii la gaaray dagaalkii Indian Ocean la bilaabay, Shabaab waxaa xeeladeeday u bedeshay in ay maaragtay adeegsato qaraxyo iyo dilalka qorshaysan iyo maaragtay inay ciidanka meelaha ay degaan ama kuwa Amazon ee dagaal gaadma ay ku soo qaadaan. Dagaalka dagaadmada marka waxa waa mid muxuu ahay dhaqan soo jireena ayuu noqday. Laga soo bilaabo 2014 ilaa haddeertaan, Shabaab waxay adeegsanayaan xeeladaha ah in maartay 4 AM ama 10 saac oo habeennimo inay maartay ciidanka ay dagaal ay ku soo qaadaan oo meeshaas ay dhaawac iyo dhimasho iyo hantido ay burburiyaan iyo hubka ay ka furtaan. Waxay ku sameeyeen Amazon, ay ku sameeyeen ATMIS, haddeertaan ay ku sameeyeen Buulamareer. Bil gudaheeda waxa ay weerar ay ku qaadeen Galcad, waxay ku qaadeen Masagawa, waxay ku qaadeen budbud meelo badan ayay sidaas maxay sooman intaba waxa waa isku saacad ayay weeraraan hase yeeshee waxyaabaha yaab kale waxa waaye ciidanka marka uu dagaal uu galo dagaalkaasi wixii khasaaro iyo muxuu ahay iyo ka yimid muxuu ahay guul ka yimid intaba waxa waa in research lagu sameeyo dad khubaraho hal abuur leh inay u fariistaan laakiinse 9 sano oo maartay isku si ay maartay shabaabka u weerarayaan waxyaabaha yaab kale waxa waaye aaway military intelligence-ki aaway muxuu ahay nabad sugidi muxuu ahay loo tababaray inay goobaha dagaalka ee muxuu ahay ka qayb galaan aaway counter intelligence-ki aaway waxaasoo dhan oo muxuu ahay oo ciidanka sahanka loo tababaray aaway ciidan iska jiifanayo isagoo cadowga dhex joogo waa waxyaabaha maaragtay aadka u yaab kale midda kaleeta waxa waaye Museveni ciidanka buulamareer markii lagu weeraray saraakiishi darajadana uu ka qaaday xabsi ayuu dhigay laakiinse markii ay weerareen Galcad iyo Masagawaa iyo muxuu ahay iyo Ruulurgood nin qof loo eedeeyey mala qof maxkamad loo soo saaray mala waxa waaye sababta waxa waaye in maaragtay ciidanka dadka hogaaminayo iyo muxuu ahay maxkamadda ciidanka iyo muxuu ahay commander in chiefka iyo muxuu ahay taliyaha xoogga dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga intaba waxa waa inay tallaabo ka qaadaan ciidanka seexday aawo ninka muxuu ahay taliyaha ka ahaa waa nasiib darro waaye maaragtay saasay dhacday
Cabdisalaam Yuusuf Gooleed ayaa ka warramaya aragtidiisa ku aadan weerarada soo xoogaystay ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab
weerarada cusub Al-Shabaab ay ku qaadeen xarumaha dowladda ciidamada dowladda Soomaaliya ciidamada ADMIS oo hadda laga sheegi karo asbuucii la soo dhaafay magaalada Buurmareer iyo Masagawaay iyo maalinta Qoryooley iyo meesha ugu dambeysa hadda maalintii dowlad Itoobiyaanku waxa muuqatay inay kacdoon wadaan dardar gelin ay wadaan weerar ah laba arrimood barintaas waa macnaheedu way tahay waa loo akhrin karaa mid waxa waaye dowladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore oo deriska la Soomaaliya oo sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan military Al-Shabaab kaas oo cabsi weyn Al-Shabaab ku hayo inay ka hortagaan marka way tahay oo ciidamadii ay maarata wiiqaan xarumahooda taas waa qorshe aan isleeyahay waa qidad military oo isticmaalayaan tan kalena waxa weeyaan inay weli muujinayaan waa awood badanahay haddaad fiiriso mareer meesha Buurmareer iyo Masagawaay dhulka u dhaxeeya waa dhul 400 km in marka dhul intaas dheeg ay 2 maalmood oo isku xigta 3 maalmood isku xigta howlgal 26-kii bishii Mayo oo ahay Buurmareer 30-kii bishii Mayna waxa waa midka oo ka dhacay Masagawaay inay weerar intaas la geystaan weliba ku guuleystaan waxa la dhihi karaa awood ciidan oo ay ku kalsoon yihiin jirta inaan la dheelsanaan qaba fariinna way dirayaan oo ah inaan powerkooda waxba iska bedelin marka taas lafteedu in lagu baraarugsanaado waa qaba
bishii August ee sanadkii 2020-kii militariga Mareykanka ayaa soo afjaray howlgalkii ay ka wadeen Afghanistan muddo 20 sano ah kadib ololihii uu bilaabay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush wixii ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu qaaday September 11-keedii taasoo gacanta u gelisay Afghanistan ururka Taliban dad badan ayaa hadal haya suurtagalnimada in wixii ka dhacay Afghanistan ay ka dhacaan Soomaaliya haddii dhammaan ciidamada midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya 2024-ka Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa ka warramaya aragtidaasi
narrativekaas dad dharxinaya ama ka hadlaya ama falanqeynaya waan arkay waxayna ku saleynayaan hadii aan ciidamada Soomaaliya baahida aan soo sheegay aan loo dhameystirin siyaasiyiinta Soomaaliya ee federaal ee maamul goboleedna ayna si fiican u heshiinin oo aynan isku aragtin noqonin ala qalbi rajul waahid ayna noqonin waxa markaas taas ayaa keenaysa in ay gixisadu ka faa'iideysato khilaafaadka soo socday ay ka faa'iideysato baahida jirta ee ciidanka ayna helin ciidanka hadaan cun qabateenta laga qaadin oo hubka atmisad ay haystaan ayna ciidanku la wareegin oo waxa weeyaan dhaqaalaha uu ciidanku u baahan yahay aan la joogteynin markaas waa dareemi kartaa in gaabis uu iman karo marka laakiin waxa isweydiin mudan ciidamada daraawiishta ee maamul goboleedka markii la fiiriyo iyo ciidamada federaalka ee farabada markii la fiiriyo iyo xataa qabaa'isha iyo macawisleyda markii la fiiriyo waxaan isleeyahay way adkaanaysaa haddii si dhabaha loo dagaalamayo oo waxa weeyaan qofku waxa uu haysto uu ku dagaalamayo narrative-kan oo Afghanistan baaliban waxaad moodaa inuusan ka dhacaynin.
Ismaaciil Daar Cusmaan ayaan isna weydiiyey aragtidiisa ku aadan walwalka laga qabo Soomaaliya oo isu beddesha Afghanistan marka ay ciidamada Midowga Afrika ka baxaan.
Maya ma ka qabo wax cabsi ah sababtoo ah Taliban iyo Al-Shabaab waa kala duwan yihiin, waana laba koox oo kala qaacida ah. Inkastoo Talibaanka loo aqoonsan yahay inay yihiin xisbi Islaami ah oo dalka jira, haddana Shabaab waa koox argagixiso ah oo ay Soomaali kaliyana aysan ka mid ahayn, ay jiraan ajaanib kale oo ka mid ah. Marka inta badan dadka qaba in Soomaaliya ay la mid tahay Afghanistan, isla markaasna Shabaab lala hadlo mid aysan fahamsanin ayaa ah in Shabaab ay yihiin koox argagixisa oo caalamiya oo Soomaali kaliya aysan ahayn, laakiin gacmo badan oo shisheeye ay ku jiraan. Marka aniga wax cabsi ah kama qabo, mana la wareegi karaan dalkan sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidankooda ayaa hadda ka qabsaday kana xoreeyey gobollada iyo degmooyinka ugu badan ee labada gobol ee maaratay Hirshabeelle iyo Galmudug. Marka aniga cabsi iguma jirto in maaratay wixii ka dhacay Afghanistan ay Soomaaliya ka dhici karto. Waxaan aaminsanahay in maaratay caalamku uu taageeri doono ciidanka Soomaaliyeed sida ay u taageereen ciidanka ADMIS. Taasna waxaan ku sababeynayaa marka aad fiirisid sida uu isku bedelay dagaal juqraafiyeedka ka jira Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe, heshiiska dhex maray Sacuudiga iyo Iran, dagaalka ka socda Ukraine, kheyraadka faraha badan ee maaragtay ku jira Soomaaliya ee qaraadkan dabiiciga ah ee gaaska iyo batroolka labadaba, waan aaminsanahay in Soomaaliya ay maaragtay heli doonto taageero ay u baahan tahay sanadaha dhow. Waan dheereen aan aaminsanahay in haddii dhaqaalahaas si maaragtay lasoo saaro dowlad Soomaaliyeed oo maaragtay dadaalada ay wadana ee dalkan lagu gaarsiiyo doorashooyinka la rabo qof iyo cod inay dalkan dadku ku doortaan, in Soomaaliya ay isku filnaan karto iyadoo ka faa'iideysanaysa kheyraadka uu Ilaahay siiyey. Laakiin sanadaha yar ee laga gaarayo in aan kheyraadkeena ka faa'iideysano, waan aaminsanahay caalamka inuu Soomaaliya maaragtay ka taageeri doono dhinaca dhaqaalaha si ciidankeena u dhismaan, maaragtay una noqdaan kuwo tayo leh oo maaragtay difaaca xuduudahooda maaragtay beriga badda iyo cirka intaba.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya si ay aragtidooda ugu biiriyaan barnaamijkan, hase yeeshee ay noo suurageli weysay. Intaas ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Elayska VOA-da oo aan toddobaadkan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colad Xasan. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggayaga Facebook-ga. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.